Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lep pozdrav z Brezij, kjer danes oddajamo z našo svetovalnico. Namreč ustavili smo se pri sestri Nikolini. Čas je za današnjo svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Zato dobro dan, dobro jutro, sestra.
Dobro jutro.
Ja, veseli smo, da smo znova lahko skupaj in da bomo nekaj dobrega naredili za naše poslušalke in poslušalce.
Tako se, kuhinje je vedno aktualno in vsi pričakujemo, da je vedno dobro, okusno, pa nekaj novega, samo nismo kos vsemu temu. A ne? Tako da je kar dobro, da mehno se slišimo med seboj, si kaj svetujemo, pa spomnimo s tem, kaj bi lahko še ktera naredila, ki sicer ne pride ravno na misel, ta je jed, ta stvar, ki bi popestrila naš jedilnik danes ali pa v prihodnjih dneh.
Tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi tokrat vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka je 01 512 10 00. Elektronski naslov za našo oddajo pa kuhajmo@ognisce.si. In najprej, ker vsako oddajo nekako se oblikujeva s poslušalkami in poslušalci, je treba izreči zahvalo vsem, ki so se oglasili. V prejšnji oddaji je nekdo spraševal, zakaj vse se uporablja luštrek, potem nas je poklical Sebastian, povedal, zakaj ga uporablja on in potem so sledili odzivi.
Ja, potem celopisni odzivi poslani, tako v pismih, prilogah, celo sadika je bila prinešena, tako da je zdaj posajen in že raste pri nas na Brezjah, v samostanu, se pravi našem vrtu. Druga poslušalka pa, ki je pisala tudi pismo in opisala, kako vse je uporabeno, ne, in kako je trpežen, da je trajnica to, zakaj vse ga rabi, spet z drugega konca in poslala dva lista notri, taki dve vejce celo, kot primera, ne, da vidim tudi, kakšen je. Še naslednja, še druga na Radio Ognišče poslala pošto in je tudi tukaj, tudi z listi tega luštreka. Ne. Tako da res vsaki posebej hvala za ta trud še posebej in res, gospodinje, lepo napišete, jasno napišete, tudi lepa mirna pisava, tak da sem vesela teh odzivov in tako prosim, sodelujmo še naprej.
Tako da lahko pa nekako pod to temo luštrek podčrtamo, da je to res ena dešavnica, ki da piko na i vsaki jedi, za recimo juhe, rižote, zelenjavne jedi, en listek pravijo in da je dovolj. In ko je pisala še Kristina iz Primoža pri Šentjurju pri Celju, je tudi zelo dober za kakšne težave z zdravjem, recimo ne samo kot dodatek k jedi.
Ja, kot je napisala ravno za te urinarne težave, ledvice, mehur, odvajanje vode, celo ene stare rane po celi, da se skuha, prekuha s tem, verjetno se obklade kdaj ali pa s tem se nekaj očisti rana in tako bo tudi res začela pri celic, ker je rečeno, da imamo zdravila okrog sebe v naravi. Naravna, kar je, samo vztrajnost je verjetno potrebna.
Tako da res hvala vsem za vse odzive, vse na svete, tudi danes seveda torej vabljeni, da skupaj oblikujemo svetovalnico in da skupaj morda tudi poiščemo kakšen odgovor na kakšno vprašanje. Najprej pa vprašanje poslušalke, mislim, da je ostalo še iz prejšnjega srečanja, rada bi pripravila vampe, kako naj jih naredi, kako se loti tega.
Zdaj, vampe najprej, ki so očiščeni, jih kupimo ali sami doma to pripravljamo in jih prekuhamo. Skuhamo, da so mehki, z obilico, ali bi rekla, dodatkom zelenjave, kakor dajemo v juhu. Zelenjavo in tudi dišave začimbe. Poper, lovor, še kaj takega, ki je, a ne, ni treba soliti in jih kuhamo, da se prekuhajo, tudi pol, da nič ne dišijo in so tudi kar lepe bele barve, lahko rečem. No, ohlajene narežemo na tenke, kratke trakove. In to imamo pripravljeno, če imamo to kaj več, tako je v skrinji lahko porcioniramo na težo, ki jo rabimo za eno pripravo. No in zdaj, danes bi jih naredili. Rabimo maščobo, čebulo, lahko tudi domačo hamburško slanino, ki jo sesekljamo, da na tej pražimo čebulo, lahko damo zaseko, mogoče zraven tudi karikira ima od tega ali pa čisto maščobo. Tako da, potem pa pridamo narezane vampe, ki jih dobro prepražimo. Kaj še pol pridajemo? Malo paradižnika, poprašimo, rahlo zalijemo in tako še jih pokuhamo, posolimo, da so primernega okusa. Nič kaj posebej, glavnem, da so dobro prekuhani, že s tistim so okusni, no potem pa s praženjem. Zlasti tega, če je majhno prekajenega zraven, kot je v maščobi. Ne? No, da so to narejeni. Pa rahlo zgoščeni, malo mezge damo po okusu, po barvi, zdaj kakšna je domača, ni tako močna kupljena, se pravi, ki je ekstrat bolj, je hitro prerdeče lahko. Ne? Tako da s tem, pol pa še, kdo si jih še mogoče popra posebej ali pa še kaj druga preda, v glavnem, da so primerno slani, vse drugo pa sledi še lahko na mizi.
Lahko še s čim dopolnimo oziroma kaj postrežemo k vampom?
Najbolj enostavno prvič s kruhom, a ne, nekim krušnim izdelkom, lahko so še kaj druga pripravimo, kot kakšna polenta, bodi si koruzna, bela polenta, žganci, to je z moke pol pripravljeno isto, lahko je tudi nekaj krompirja samo kuhanega, ne, ne pa kako cvrt krompir ali pa pražen krompir, ker to je že prezasičeno oziroma pretežka jed potem vse skupaj. Tako da krompir, eventuelno, kdaj so tudi lahko kruhova štruca, kruhovic moki in podobno. Nekaj takega škrobnega, ki se poda k tej omakasti jedi.
To je neke vrste enolončnica ali kako?
Ja, zdaj, če je malo bolj redko, je enolončnica, v glavnem je pa to glavna jed, je priloga, je gosto kakor golaž. To je golažu podobno. Ali pa celo vzporedno ima malo golaža kuhanega, ki ga zram postreže, ker zelo jim ugaja okus, da imajo oboje na razpolago oziroma si mešajo, tako da so vampi z golažem in obratno, ne? Ja, ali pa golaž z vampi. Kakšni pa sam vsako zase, a ne tudi kdaj naredimo.
Takole, začela sva s tako bolj glavno jedjo, kot ste rekli, ne, za današnjo svetovalnico, še prej sveda govorili o luštreku. 8:08 je Radio Ognjišče z vami. Svetovalnica sestro Nikolino, vabljeni pokličite 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, na nekaterih naših vrtovih že lepo cvetijo bezgovi grmovi in bezgovo cvetje bo dobrodošlo tudi za kakšno osvežilno pijačo v teh dneh spomladanskih recimo.
Ja, tudi pijačo delamo največ oziroma kar v večji količini lahko in tudi jemo ga. Pa tudi za čaj ga pripravljamo, ga posušimo, lepe cvetove, tako te stebla polo odrežemo, jih posušimo in imamo krasne čaje, mešanico čajev potem z bezgovim cvetjem, kar je tudi zelo zdravilno. Mislim, ko bezek lepo pomirja oziroma je tako, da kjer zdravnik oziroma zdravilce je rekel, pred bezgovim grmom se treba odkriti ali postati, ga pozdraviti, ne? Tako mislimo dati en poklon. Tako je zdravilen, kakor tudi jagode potem, ko dozori. Ja, za cvremo ga, potem čaje delamo in, ko smo rekli, pijačo. Bodi si šabesa ali pa celo sirupa, ne? Kar je bolj trajno, drži, je tudi gostejši oziroma močnejši, ki ga rečemo lahko potem z vodo, ker v manjši količini ga ponesemo kam in ga imamo kot osvežilno pijačo na poti lahko.
Morda poveva za šabeso, koliko cvetov, koliko še ostalih stvari in kako se lotimo priprave.
Ja, 3 litre vode recimo je na taka srednja količina, tam 30, 33, 35 cvetov okvirno bomo jih našteli ali bomo jih kar takole si pripravili. Spet tiste ta daljše peclje je treba odrezati, a nekaj ti kar malo grenijo pol zraven. Vodo prekuham, ohladim in v to namočim cvetove, pridam še pol tudi rezine, narežem ene 3 limone noter, da se to preparira, napaja, razložuje in tako stoji lahko vsaj 24 ur, ene dva dni. Postavimo na hladno, pokrijemo lahko z en prtičem, lahko kar takole na kratko, da ni odprto. In potem to precedim, še posebej pa v litru vode skuham, zdaj, koliko želimo, da bolj drži, je več sladkorja. Treba je dobro, da tisti sladkor prekuhan, ohlajen in še pridamo citronko. Razmešamo to tekočino, predsedimo, zdaj bez namočene bezgove cvetove, lepo iztisnemo še to na vse zadnje in dobro premešamo in nalijemo v steklenice, tudi v plastenko lahko, ne? Položimo, če možno damo v hladilnik, čim bolj na hladno. V enem primeru, če ima kdo prostora v skrinji, pa več plastenk tega naredi, ne čist polnih nalit, postavi lepo v skrinjo in ima to pijačo, dokler je ne bo zmanjkalo. Ker kar takole začne lahko vret počasi, a ne gazira. To je to. So mehurčki in potem nam bo vrela in več ni to, kar smo pripravili. To, z več sladkorja pa lahko ga malo karameliziramo najprej, pa zalijemo in potem pripravimo to mešanico. Samo dam vsaj eno kilo več sladkorja, tako da je neprimerno bolj sladko, pa limone tudi še eno več, naprimer, ali pa citronke dam 20, 25 deka gramov, gramov, ne deka gramov, da ne bomo rekli pol kilet. se tudi dobro premeša in potem se to nalije. In to drži, a ne, drži. Sigurno je, ker je tudi voda prekuhana, sladkor prekuhan, kar konzervira.
To nalijemo v steklenice in potem to počaka za naprej.
Za naprej postavimo, kakor imamo shrambo za tele sladke pijače, marmelade in podobno. Je pa dobro, da kar konzerviramo, da po nekaj dneh, po enem tednu, majhno pogledamo, kako vse to drži, kako se kaj nam je ohranilo oziroma če je vse v redu. Ker pri vsakem konzerviranju se včasih kaj dogaja lahko, ker vsako leto prinaša ene posebnosti lahko, ene take zankice, ne, ki ne vemo, kaj je bilo pa narobe pri tej turi vlaganja.
Je dobro gledati morda tudi na mlaj, recimo, za takole vlaganje, pripravo takega sirupa bezgovega?
Mogoče res vpliva na vse takšno, ker za obkulinah pa to je vem, da luna zelo vpliva, ne? Se tega tudi majhno držijo, kateri imajo to delo. In ja, je vpliv sigurno in tako, da mogoče pri konzerviranju tudi nehote lahko vpliva, če moremo, če je možno, da se majhno s tem korigira.
Tako, zdaj ura 8:13, Radio Ognjišče z vami in svetovalnica, kuhamo sestro Nikolino danes in zdaj tudi z vami, kaj ti poklicala nas je poslušalka Marija. Lepo pozdravljeni, dober dan, Marija.
Hvala mi. Jaz sem imela pa na vprašanje za sestro Nikolino. Jaz sem videla prejšnjo nedeljo, je bilo na Brezjah obletnica Karitasa in je bilo tam pred oltarjem, sem videla sliko na spletni strani Radio Ognjišče, narejena številka 35 iz testa, tako kot se dela. Pa me zanima, če mi kakšno recept poveza to, če je sicer sama dela po enem svojem receptu, ki sem ga dobila na internetu, pa me zanima, če ima ona še kakšen drug recept za tako izdelava taka testa, za izdelava pol takih številk.
A je to bilo kvašeno testo?
Ne vem, ja, je kvašeno, ja, seveda mora biti kvašeno. To je bilo tam pred oltarjem, sem videla v cerkvi, je bilo na Brezjah, ki je bila obletnica Karitasa, sem videla na fotografiji.
Ja. A ja, jaz nisem videla sicer.
Pa danes, ko je imela revija Ognjišče, je bilo enako, se pa tudi imeli v Kopru, na Markovce, pa tudi sem videla, je bilo pa številka 60.
A samo številka je bila narejena ali je bilo to na kruh narejeno?
Narejena iz takega testa finega, kot recimo za pinco ali kaj podobnega. Če imate kakšen recept za tako testo, se pa recimo prepete kito, pa potem spečeš, a ne?
Ja. Seveda, vedno iz tega istega testa to delam, samo nikoli se ne naredi tako mehko testo.
Mehno... Ja, ker meni pride zelo mehko tisto, ker jaz imam recept, tisto je Lucijini svitki, je recept na internetu lahko, če pogledate, če povedate, če imate možnost, pa dobite je. Sicer količina je ta prava, samo pride pa zelo mehko, da to bo moram kar dodajati, pol še bolko.
Še mogo. Veste, kaj manj tekočine dodajte, ko vi to pregnetete, tako da vidite, da je občutno gostejše testo narejeno, ne? In da je potem lepo vzhajano, lepo posvalkate in spletete kitke, ne? To so prav drobne, za mezinček drobne. Potem pa tole položite recimo na pekaču s peki papirjem.
Ja,
in potem previdno pomažite z raztepenim jajcem.
Jajcem, ja, ja.
Tako nežno, da ne teče, ne vem, na kam se ali pa zateka, da tisto ne porjavi preveč. No, in to se tako naredi. Drugače pa je lahko tudi, da je številka v pogled, se pravi, da izpada, da se jo vidi kot na kruh, ki dajemo. To pa se samo z moko in vodo naredi, ne? To pa je tako, bi rekla, kot eno vlečeno testo in tisto testo ne porjavi. Samo nežno, rahlo, tako drab barvo naredi in je lepo stopajoče, ker kakošno, tudi tam kako letnica se gor naredi, jih se ob kakšni zahvalni nedelji se na hlebec kruha naredi. Tisto pa je samo moka in voda. Ne?
Tole pa gledajte. Ja, se naredi.
Ja,
tu pa da za pojesti itak, a ne, se pojesti isto.
Ja, je seveda, isto, pohrusta, tisto je malo bolj čvrsto, pohrusta ali pa se lahko umakne tudi, vse, ko se reže, se tako odpade včasih, včasih se mehno ohrani, če je bolj pritrjeno oziroma se je zalepilo, a ne. Ja, no, drugač pa kvašeno testo ne more biti kaj druga, recimo, ne vem.
Ja, da se malo, da vzhaja, da pride malo, da se da ni tako.
Ja.
Tako
preprosto testo, ne preveč z maščobo, recimo pa z rumenjake, ne tako za potico, pa dajte, kaj pol, če boste iz pol kile delala, recimo se še kakšno drugo obliko naredite.
Je dobro pol kile, v tistem receptu z moka, ne, in pol kvarta.
Ja. Vse tako, ja, pol, samo dve deki, absolutno, ali pa še mogoče malo manj, da preveč, veste, ne, se ne vzhaja, ne? Da preveč kvasovke ne delajo. Tako da je lahko še malo manj kot dve deki dajte na pol kile moke. Malo posolite, pa ena, dva rumenjaka, malo posladkate tudi, da bo testo res lepše pečeno potem. Ja, to je dobro. Potem pa tudi enih 5 dekagramov samo maščobe, masla, olja, kar boste dala, mešanico mogoče bo zelo dobro. Pol pa prilivate mleko tako z občutkoma, veste, gnetete, delate, se tu z roko verjetno lahko vam pa tudi mešalc naredi, a ne?
Ampak
mešalcu pa še z roko, da vidite tisto gostoto, a veste, ker roka to določi pol. Ja, tako. No, in pol date v skledo, vam bo vzhajalo in vzhajano lepo, vi to porcionirajte na male cmokce in potem jih oblikujete v svalke dolge, pa prepletete, oblikujete, da so potem številke, pa še kakšno za rezervo naredite, ko pečete, a ne, in pol se to sestavi. Ja, no tak se majhno... A, no, pol pa sploh, saj vam to vam dobro gre od roke, a ne, samo tako, da...
Pri mehko testo mi pride, a ne, pol res manj tekočine, v bistvu manj, kaj pride mleko in jogurt v tistem receptu.
Ja, se to je prav, to je prav, samo dajte omejiti količino tekočine, pa mogoče dajte za gramček manj kvasa, pa bo malo bolj počasi vzhajalo, pa vam bo tudi boljše, ker tudi jogurt pomaga, da je testo bolj rahlo in vzhaja, a ne.
Ja,
no vidite, tako da uspešno naprej, pa še kaj lepega naredite, ja, dobro.
Ja, bom za konc teden, imamo 50 letnico pevskega zbora, ki pojem in bom naredila verjetno.
To bo pa tudi veselje še večje. Ja, no, čestitke, vse dobro, nasvidenje.
Hvala lepa, Marija. Uspešno, srečno, ja, morda se oglasi še kakšno od poslušalk, ki take izdelke pripravlja, ne, take lepe številke ali morda kakšne druge oblike, ne, za kakšne take obletnice in praznovanja, naj pokliče, naj se oglasi 01 512 10 00 in pove, kako morda tudi sama to pripravlja. Ne. V glavnem, ne sme biti preveč mehko testo, da potem bo ostalo stabilno in da bo imelo neko obliko, da ne bo preveč ploščato.
Tako, ko tole testo vzhaja, potem... lahko se pokvari ali pa je oblika postaja ali je ploščato bolj, ne, ker je premehko. Ker če delam pletenico, bodi si to 4, pa 3, pa 2 pramena, ki je res taka boljša, je tudi testo vedno tako kot kruh ali pa še mehno trše naredima, ne? Ker za pletenico ne morem imeti tako mehko, kakor za hlebec kruha. Se pozna potem, ne? In lepo mirno, da vzhaja, pa da pravočasno že namaže, pa še malo počiva, vzhaja. No, in potem tam gor naredim take majhne ptičke iz tega testa moka voda samo in ostanejo beli, kot da so v gnezdecih ob tistih vijugah, kakor je prepleteno. To so tudi takšne darilne štruce ali pa za kakšno posebno praznovanje, kar jih tudi ene preseneti, drugi se razveselijo, pravi, in tako. Prav pridejo, to so te finese, ki gospodinje jih zelo obvladajo, ene.
Treba kar nekaj spretnih rok in spretnih prstov, zato verjamemo in potrpežljivosti. Ja, zdaj je ura 8 in 21 minut. Še nekaj minut bomo skupaj v današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino, tako da vabljeni pokličite 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, naslednje vprašanje pa je, kako pripraviti ribo iz pečice skupaj s krompirjem, bi jo rada poslušalka spekla. Kako to da v en pekač, več pekačov jo zanima, kako z nej se loti?
To vse v en pekač lahko naredi. Zdaj ima ribo v celem, v rado ali kaj z kostmi naprimer, ali ima filete. Zdaj, to eno ali drugo. Jo začini. Tu je tak najbolj značilna. Mehno posolimo oziroma kar mešanico jaz naredim. Peteršilja, česna, soli, še malo olivnega olja in file namažem po notranji strani, se pravi ne po koži. Ali pa v ribo not dam, pa še potem je to posebej servirano lahko, če malo več naredim, da se še lahko vsak kot na krožnik pridam mehno te tržaške omake, bi rekla, na ta način. No, in položi to v jedna posoda, so najboljše, ali pa glinene, recimo, če ne pa v eno kozico, v en pekač. Nežno, par kaplic olja na dno, pokapljam pol tole začinjeno ribo tudi z olivnim oljem in ob strani dam zdaj tudi zelenjavo, recimo bučke, korenček, pa krompir lahko. Zdaj, krompir, če je tako, ko ga kuhamo, da se nam hitro skuha, ki ga zdaj narežemo na krhliče. Tak, mehno, močnejše, kot je pomfri. In to ob strani položimo, obložimo ali pa med filete, če imamo tega več, za več porcij pripravljeno. Če pa cela, v celem riba, pa tako krog tega ribjega mesa, naložimo vse tole lahko, krompir in zelenjavo.
Torej, že kuhan krompir.
Lahko surovega, je pa še sigurneje in še bolj varno ali pa lažje, če krompir kuha enih dobrih 5 minut, 8 minut samo. Tudi v tej obliki, narezan, odsedimo in ga tudi pokapljamo z oljem, lahko ga še zdaj pokrijemo, da se v kozici počaka. Potem pa to nalagamo, zdaj še ribo pripravimo, še ostalo zelenjavo, če bomo kaj dodali. No in to potem damo lahko še ob strani krompirja, kakor smo prej naložili že. To prekapljam tudi z olivnim oljem, lahko z navadnim oljem, seveda. Zdaj, to, da je prijetno zabeljeno. Vmes malo, kaj bi še lahko dala?
Kakšno začimbo? Rožmarin recimo,
a ja, rožmarin še prav pride, ja, točno, hvala. Tako da lahko, je dobro, da nas več kuha. No, tole. In pol tako, sok spusti zelenjava, tako da kaj posebej soka, tekočine ni treba prilivati. Lahko pokrijemo z alufolijo najprej ali pa z pokrovom tega posode in dam na 180 vročo pečico. No, čez 10 minut že pogledamo, se peče, se je že pregrelo, mogoče še malo nazaj pokrijemo, pol pa odkrito pečem. No, in tako se nam premehča, ker riba bo zdaj, odvisno, se pravi, so filete ali v celem, se bo pekla 20 minut ali 15 minut ali celo do pol ure, naprimer. Več pa sploh ni potrebno, zato je včasih vprašanje, bo tale krompir mehak. Pučke vsekakor bodo, če so kake male in to je tako lušno, samo na pol daš in so zraven. Je potem ena lepa plošča z prilogo že za servirati. Lahko, če imamo jedna posodo, se kar v jedna posodi lahko da na mizo in tako ponudimo.
Zelo dobro, praktično, dve v enem pravzaprav, ne, pripravimo. Zdaj imamo pa še dve poslušalki na telefonski zvezi. Najprej dobro jutro, dobro dan, želimo Nevenki.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan.
Dobar dan, sestra Nikolina. Jaz imam pa eno vprašanje. Jaz imam pa problem, ko paniram kurje bedrce. Imam noter na sredi vedno surove in ne vem, kaj delam narobe. Mogoče premal pečem.
Ja, vsekakor je premalo. Zdaj to niso zmrznjene.
Ne, ne.
Ne, so lepo, sveže. Če so svežale, lepo. No, to je najlažje, če je sveže meso. Ja, glejte, vi dajte v vročo maščobo, toliko, da vam
olje,
je
ponavadi,
pogreta olje, ja. Lahko preverite, da vam gre tale mehna drobtina, ki jo vržete do dna, pa pride že na vrh, je pravilno vroče. In vložite zdaj tele koške mesa panirane in jih cvrete tudi do 20 minut.
Na eni strani?
Ne, na obeh skupaj.
Na obeh stranih?
Ja, na eni strani 10 minut, ko okvirno, da vidite, da lepo barvo dobiva, majhno spremljate po času, majhno potem, kako se cvre, pol pa lepo obrnete, no in tako boste sigurno imeli precvrte potem. Ker najtežje je, da je tam rdeče ob notranjosti, ob kosti, ne, ker še kost je zraven. No, tako da to s kostjo se vedno cvre dalj časa, ker drugi zvrezki so tam 8 minut, 6 minut, kakor je, ne, odvisno od vrste mesa tudi.
Ja. Najlepša no, vam hvala. Imam vašo knjigo.
Pa, da, dobro, vam prav pride. Drugače pa ne preveč na trdo jih naložita, ne, da se uložijo.
Ko sem sama, ne pečem veliko.
No, pa sploh ni, pa boste tole lepo res skrbno naredite in... No, poskusite.
Ja, najlepša vam hvala.
Tako, naj vam dobro
hvala
gre od rok.
Ja, prosim, na svidenje.
Hvala lepa, Nevenka, na svidenje, srečno in hkrati lep pozdrav še poslušalki Danici. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Danica okolice Podgrada.
Ja, dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima zelo rada pečen biškotke, no linške oči največ. In včasih se mi pa zgodi, da apsolutno mi ne gre skupaj, se kar mrvi izpod rok. Zdaj ne morem ugotoviti, je to puter mogoče, je moka, ne vem kaj bi bilo, ampak včasih sem zelo razočarana in zmeraj po istem receptu delam.
Ja, pa vam je uspevalo vedno, a ne?
Vedno mi je uspevalo, vedno. No,
Glejte, zdaj, če vi dobro odmerite, kakor vam gre po receptu, se vidi zdaj nekje, mora biti napaka, ali je lahko bilo preveč res masla, ker je bolj trdo, kakor je recimo kakšna rama ali kar druga, da se rabi kdaj za peko peciva.
Puter.
Samo puter, no, normalno. Saj to je skoraj 1:2, ne, moka, puter.
Ja, tako.
Se tako.
Jaz imam recept, 40 dek moke, pa 5 jajčk, pa 30 dek putra in imam ta recept. To in skozi, sam včasih se mi zgodi, ne mogu ugotoviti, kaj bi mi bilo to narob.
No, če je druga vse odtehtano, kakor je po receptu, pol vidite, da nekaj je kje drugje zdaj. Razen, če je res vrsta moke kaj drugačna, pa najbrž tudi to ne more toliko vplivati, takrat, ko vidite, da se vam hoče drobiti, pridajte eno žlico mleka ali pa smetane ali pa jogurta. Tako, eno žlico samo, pa vidite, a bo poprijelo, se bo zdaj dalo sestaviti v testo dobro, dobro ga pritiskajte sem in tja, ker dolgo gnez ga tak ne smete, ker če ne se vam od toplote roke že začne testo mehčati pole, zaradi to masla. Ja. No, tole, pridajte eno žlico ali pa še kakšno kapljo, če vidite, da je potrebno in če vam bo uspešno, je mogoče še to potrebno zdaj. Ker jajca, glejte, ne mehčajo zelo veliko, bolj sušijo pol naprej, ne, z maslom pa to. Sladkor tudi dodate, imate sladkor?
Ja, seveda.
No, pol pa vredo.
Mogoče pa tudi to, če puter dam normalen, ne iz hladilnika, da se on, da je čisto normalen za mešanje,
ja. Ja.
Ali pa če ga stopim. Sem mogoče tudi ne. Tukaj napaka, če ga stopim,
veste kaj?
Da je mogoče
ne.
Toplo.
Ja, ne ga
topiti.
Ne, to morate dati takšno na kuhinsko temperaturo, dajte vi maslo zvečer, da boste drug dan lahko testo delala.
Tako,
pa bo
tako.
Čisto poskusite ja. Na ta način zdaj,
ja.
Pa vidite, če je to tisti vpliv. Če ne, ja. Pa dodajte, kakor sem rekla.
Hvala,
ja.
Najlepša hvala.
No, prosim, lep če ne pa še
dan.
Pokličemo.
Ja. Ja, se slišimo. Ja, hvala
Dobro.
Vam, hvala. Srečno.
Prosim.
Srečno.
Hvala lepa, Danica, za vaše vprašanje. Ja, in oglasite se, kako vam bo zdaj uspelo po teh nasvetih in receptih sestre Nikoline. Še zadnje vprašanje. Poslušalka ga je pustila našemu tehniku Jaku v studiju. Sprašuje pa vas, ali lahko skuto dvakrat zamrzne? Enkrat surovo in potem enkrat že v pripravljenem zavitku, skutinem zavitku, v klepaju piše že pečena, zapravi, da je najbrž ta zavitek že spekla, pa očitno ga je preveč, pa bi rada še enkrat dala v skrinjo.
Vsekakor lahko. To ima domačo skuto, kot vidim iz vsega, tako da kakor postopa, lahko potem jo vzeme, naredi štrukle, štrudel, karkoli bo delala in da lahko zdaj narejenega, surovega v skrinjo ali pa že pečenega. Ampak zdaj, če je surov, ko ga narediš zavitke, jaz dam prav na pekačo, pokrijem z folijo, najlonom, tako da dam tele zavitke na folijo na pekaču, da je potem pa še spet, ko bom pekla, lepo pokrijem, tako zagrnem nazaj in dam, da zamrzne. No, potem pa iz pekača to prenesem, dam en karton spodaj in še v eno vrečko, prav vrečo navlečem čez cel štrudel pekača, kar je, in dam, da se zamrzuje, dokler ne rabimo. To svežega tako, tega pečenega pa prav tako ohlajenega, dobro zavije, izolira se pravi in da zamrzniti in ga drugič tudi da ven, da se ji odtaja in potem ga še rahlo temperira na pekaču tik pred serviranjem. Pa je kakor da ga je spekla. Ja.
Tako, z eno sladko stvarjo smo torej zaključili današnje kosilo, današnjo svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Hvala lepa za vse odgovore, za vse nasvete našim poslušalkam in poslušalcem.
No. Prav, upam, da jim bo vse koristilo, pa še komu, pa bomo še kaj druga naredili in spet ugotovili, kaj nam ne gre, a ne? No, tako, vse dobro, uspešno naprej in lep dan in lep maj naprej.
Lep majnik, seveda želimo tudi mi in seveda čez 14 dni se znova oglasimo tukaj na Brezjah in pripravimo naslednjo svetovalnico. Vse dobro, do takrat vam želim tudi Matjaž Mrljak. Za tehnično izvedbo današnjo daje pa je poskrbel Jaka Korenjak. Z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.